Розділ 17. Рахім Хан поволі випростав ноги, сперся на голу стіну, обережно та виважено, немов кожен рух проштрикував його гострим болем. На дворі ревів осел, хтось викрикував щось мовою урду. Сонце вже хилилося на захід і мерехтіло червоним у розколених між напіврозваленими будинками. Мене знову вразила мерзенність мого вчинку тієї далекої зими та наступного літа. У голові дзвеніли імена Гасан, Сограб, Алі, Фарзана, Санаубар. Коли Рахім Хан вимовив ім'я Алі, я ніби знайшов стару запелюжену музичну скриньку, якої не відчиняв роками, і одразу ж залунала мелодія. «Бабалу, кого ти сьогодні з'їв? Кого ти сьогодні з'їв, ти, косоокий бабалу?» Я спробував уявити кам'яне обличчя Алі, побачити його спокійні очі, але час подеколи такий жадібний, краде всі подробиці і сам ними тішиться. «То Гасан досі живе в нашому домі?» – запитав я. Рахім Хан підніс чашку до пересохлих губ і сьорбнув. А тоді виловив з нагрудної кишені камізельки конверт і вручив мені. «Це тобі». Я розірвав запечатаний конверт. Там була поляроїдна фотографія і складений лист. У фотографію я вдивлявся аж цілу хвилину. Перед кованими воротами стояли поруч високий чоловік у білому тюрбані і чапані в зелену смужку та хлопчик. Сонячне світло косо падало на них зліва, тож половина круглого чоловічого обличчя була затінена. Він мружився і висміхався в об'єктив, і було видно, що йому бракує двох передніх зубів. Навіть на цій розмитій світлині чоловік у чапані випромінював упевненість у собі та невимушеність. Стояв, ледь розставивши ступні, зручно перехрестив руки на грудях, злегка нахилив голову до сонця. Але найбільше про це свідчила усмішка. З фото було видно, що чоловік вважає, буцімто світ до нього добрий. Рахім Хан мав рацію. Я впізнав би Гасана, якби наштовхнувся на нього посеред вулиці. А босоногий хлопчик однією рукою обіймав батька за стегно, тулився до нього поголеною головою і теж усміхався і мружився. Я розгорнув лист. Написано мовою фарсі. Усі крапки на місці, жодної рисочки не пропущено, слова ніде не зливаються. Почерк по-дитячому охайний. Я почав читати. В ім'я Аллаха Всемилостивого Милосердного, Аміра Ага з найглибшою повагою. Фарзана Джан, Сограб і я молимося про те, щоб цей лист застав тебе в доброму здоров'ї, осяяним ласкою Аллаха. Будь ласка, перекажи найтеплішу вдячність Рахіму Хану Сагібу за те, що передав його тобі. Я щиро надіюся, що одного дня і твій лист опиниться у мене в руках, і я прочитаю про твоє життя в Америці. Можливо, там буде навіть твоя фотографія, яка потішить наші очі. Я багато розповідав про тебе Фарзані Джан та Сограбові, розповідав, як ми росли разом, як бавилися та гасали вулицями. Вони сміялися з тих бешкетів, які ми з тобою влаштовували. Аміре Ага, на жаль, Афганістан твоєї юності вже давно загинув. Благодать полишила цю землю, вбивств неможливо уникнути. Тут постійно когось убивають. У Кабулі повсюди панує страх. На вулицях, на стадіоні, на ринках він став частиною нашого життя, Аміре Ага. Дикунам, які правлять нашою ватан, начхати на людську гідність. Одного дня я супроводжував Фарзану на ринок, ми хотіли купити картоплі та наана. Вона запитала в торговця, скільки коштує картопля, але той її не почув, може тому, що був тугий на вухо. Тож вона запитала голосніше, і тут раптом нагодився молодий таліб і вдарив Фарзану по стегнах дерев'яною палицею. Вдарив так сильно, що вона аж упала. Він кричав і лаявся, казав, що Міністерство моралі не дозволяє жінкам голосно розмовляти. Міністерство моралі або Департамент примноження блага та викорінення гріхів – урядовий департамент в Афганістані часів правління Талібану. Встановлював і насаджував моральні стандарти, яких суспільство змушене було дотримуватися. У Фарзани потім багато днів був на нозі великий багряний синець, я нічого не міг удіяти, стояв собі і дивився, як б'ють мою дружину. Якби я встряв у бійку, той пес точно всадив би в мене кулю, і то з радістю. І що тоді чекало б на мого Сограба? На вулицях і так уже повно голодних сиріт, тож я щодня дякую Аллаху за те, що живий. Не тому, що боюся смерті, а тому, що в моєї дружини є чоловіка, сина, батько. Якби ж ти побачив Сограба. Він хороший хлопчик. Ми з Рахімом Ханом Сагібом навчили його читати і писати, щоб він не виріс таким дурним, як його батько. А як він стріляє з рогатки? Інколи ми з Сограбом гуляємо Кабулом, і я купую йому цукерки. У Шарінау досі є той чоловік із мавпочкою, пам'ятаєш? І коли ми натрапляємо на нього, я плачу, щоб мавпочка станцювала для Сограба. Бачив би ти, як він тоді сміється. А ще ми з ним часто піднімаємося до цвинтаря на пагорбі. Пригадуєш, як ми колись сиділи там під гранатовим деревом і читали Шахнаме? Через посухи гранатове дерево не родило вже багато років, але ми з Сограбом досі полюбляємо сидіти в його тіні, і я читаю йому Шахнаме. Мабуть, ти й сам здогадався, що улюблена частина мого сина, та де йдеться про Сограба, на честь якого його названо, і Рустама. Невдовзі він уже й сам зможе читати цю книжку. Я дуже пишаюся ним, мені страшенно пощастило, що я його батько. Аміра ага, Рахім Хан Сагіб серйозно хворий. Весь день кашляє, я помічаю кров на рукаві, коли він витирає рот. Дуже схуднув. Якби ж він їв хоч трохи шорви та рису, які готує для нього Фарзана Джан. Але він тільки кусне раз чи два, і то радше з пошани до Фарзани Джан. Я так хвилююся за цього дорогого мені чоловіка, молюся за нього щодня. За кілька днів він від'їжджає в Пакистан, щоб проконсультуватися з якимись лікарями. Іншалла повернеться з гарними новинами. Але в душі я за нього боюся. Ми з Фарзаною Джан сказали малому Сограбу, що з Рахімом Ханом Сагібом усе буде добре. Що ж нам іще робити? Йому лише 10, і він обожнює Рахіма Хана Сагіба. Вони дуже близькі. Колись Рахім Хан водив Сограба на ринок по кульки та бісквіти, але тепер став заслабкий. Віднедавна, Аміра ага, я бачу багато снів. Подеколи сняться кошмари, наприклад, про трупи повішених, що гниють на футбольних полях із закривавленою травою. Від них прокидаюся захеканий і спітнілий, але здебільшого я бачу щось добре і хвалю за це Аллаха. Мені сниться, що Рахім Хан Сагіб одужає. Сниться, що на вулицях Кабула знову цвістимуть ляуля, що музика рибабів знову звучатиме в чайних, а в небі літатимуть повітряні змії. Ляуля, фарсі, тюльпани. І мені сниться, що колись ти повернешся в Кабул, аби знову побачити землю свого дитинства. Якщо цей сон справдиться, то знай, що тут на тебе чекає вірний друг. Хай Аллах завжди буде з тобою. Гасан. Я перечитав лист двічі. Склав його і ще хвилину дивився на фотографію. Потім поклав усе в кишеню. «Як він?» – запитав. «Лист написано 6 місяців тому, за кілька днів до мого від'їзду в Пешавар», – відповів Рахім Хан. «Я сфотографував їх у переддень подорожі. Через місяць після приїзду сюди мені зателефонував сусід із Кабула, і ось що розповів. Невдовзі після того, як я поїхав, поширилася чутка, що хазарейська сім'я живе сама у великому будинку Вазіра Акбархані, або ж так подавали це таліби. Двоє офіційних представників Талібану навідалися в наш дім, щоб усе розвідати та допитати Гасана. Коли Гасан сказав, що живе тут зі мною, його звинуватили в брехні, хоча багато сусідів, зокрема й той, що телефонував, підтвердили Гасанові слова. Таліби сказали, що Гасан брехун і злодій, як і всі хазарейці, та наказали йому з сім'єю залишити будинок до заходу сонця. Гасан запротестував, але, розповів сусід, таліби дивилися на наш великий дім так, як же він це називав, як вовки на отару овець. Вони сказали Гасану, що оселяться тут, нібито щоб дбати про будинок до мого повернення. Гасан знову заперечив. Тоді вони вивели його на двір. Ні, видихнув я. Наказали стати навколішки. Ні, боже, ні. І вбили пострілом у потилицю. Ні. Фарзана з криком вибігла на двір і кинулася на них. Ні. Її теж убили. Самозахист, заявили потім. Я був здатен шепотіти тільки «ні, ні, ні», знову і знову. Я все думав про той день 1974-го в лікарняній палаті відразу після операції на Гассановій губі. Ми з бабою, Рахімом Ханом і Алі обступили Гассанове ліжко та спостерігали, як він оглядає свою губу в маленькому дзеркальці. Тепер усі присутні тоді в палаті або мертві, або помирають. Усі, крім мене. А потім я уявив іншу картину. Чоловік у жилетці із зубчастим візерунком притискає дуло Калашникова до Гассанової потилиці. Гуркіт відлунює по всій вулиці. Гассан падає на асфальт, і його душа, сповнена невинагородженої вірності, відлітає з тіла, як гнані вітром повітряні змії, яких він колись ловив. «У будинок вселилися таліби», – сказав Рахім Хан. «Мовляв, вигнали звідти злочинця». Справу про вбивство Гасана та Фарзани закрили, виправдавши все самозахистом. Ніхто й слова не мовив, здебільшого, думаю, через страх перед талібами, та й тому, що ніхто не збирався ризикувати заради пари хазарейців. «А зі Сограбом що сталося?» – запитав я, почуваючись стомленим і вичавленим. Рахіма Хана охопив тривалий напад кашлю. Коли він врешті підвів погляд, його обличчя було розпашіле, а в очах потріскалися кровоносні судинки. Чув, ніби він у сиротинці десь у Картесе. «Аміреджан», – Рахім Хан знову закашлявся. А опісля здався мені ще старішим, ніж кілька хвилин тому, мов би старів з кожним нападом кашлю. «Аміреджан, я покликав тебе сюди, тому що хотів побачити перед смертю, але це не єдина причина». Я мовчав. Думаю, я вже тоді знав, що він хоче сказати. «Хочу, щоб ти поїхав в Кабул. Хочу, щоб привіз Сограба сюди», – промовив Рахім Хан. Я силкувався знайти правильні слова. Я ж навіть не встиг ще усвідомити той факт, що Гасан помер. «Будь ласка, послухай. У мене є знайома пара тут, у Пешаварі. Чоловік і дружина. Звуться Джон і Бетті Колдвелли. Вони християни і керують невеликою благочинною організацією, що працює коштом приватних жертводавців. Переважно в них живуть і харчуються афганські діти, які втратили батьків. Я бачив той притулок. Там чисто і безпечно. Про дітей добре дбають, а містер і місіс Колдвелли – дуже хороші люди. Вони вже сказали мені, що радо приймуть Сограба і…» «Рахіме Хан, невже ви серйозно?» «Діти такі вразливі, Аміреджан. У Кабулі вже і так повно зламаних дітей, і я не хочу, щоб Сограб став одним із них». «Рахіме Хан, я не хочу їхати в Кабул. Не можу». «Сограб – обдарований хлопчик. На нього тут чекає нове життя, новий шанс із людьми, які його любитимуть. Джон, ага, хороший чоловік, а Бетті Ханум дуже добра. Бачив би ти, як вона піклується про тих сиріт». «Чому я? Чому б вам не найняти когось із тутешніх? Я можу заплатити, якщо питання в грошах». «Аміре, річ не в грошах», – гаркнув Рахім Хан. «Я помираю, тож не терпітиму образ. Ти чудово знаєш, що гроші ніколи мене не зупиняли. А чому саме ти? Думаю, ми обидва розуміємо, чому це твій обов'язок. Хіба ні?» Хотів би я не зрозуміти цих слів, але справді все розумів. Розумів аж надто добре. «У мене в Америці дружина, дім, кар'єра і родина. Кабул – місце небезпечне, самі знаєте, але примушуєте мене ризикувати всім заради…» Я затнувся. «Послухай», – сказав тоді Рахім Хан, – «якось, коли тебе не було поряд, ми з твоїм батьком розмовляли. А ти ж пам'ятаєш, як він тоді за тебе хвилювався? Пригадую, він сказав: Рахіме, з хлопчика, який не може себе захистити, виросте чоловік, який не здатен захистити нічого. І тепер мені цікаво, невже ти справді таким виріс?» Я понурив очі. «Я лише прошу виконати останнє бажання старого», – похмуро сказав Рахім Хан. То був його козир, туз у рукаві. Принаймні, так я тоді подумав. Його слова непевно зависли поміж нами, але він, бодай, знайшов їх. А я й досі добирав правильні слова, хоч саме я тут був письменником. Врешті зупинився на цих. «Можливо, баба мав рацію». «Прикро, що ти так думаєш, Аміре». Я не міг дивитися на Рахіма Хана. А ви – ні? Якби я так думав, то не попросив би тебе сюди приїхати. Я крутив обручку. Рахіме Хан, ви завжди мене переоцінювали. А ти завжди був надто суворий до себе, він завагався. Але є ще дещо, те, чого ти не знаєш. Будь ласка, Рахіме Хан. Саноубар була не першою дружиною Алі. Отепер я таки підвів погляд. До того він був одружений з якоюсь хазарейкою з краю Джагорі. То було задовго до твого народження. Їхній шлюб тривав 3 роки. А це тут узагалі до чого? У них не було дітей, тож через 3 роки та хазарейка покинула Алі і вийшла заміж за чоловіка з хоста. Йому вона народила 3 доньок. Ось що я намагаюся тобі сказати. Я почав розуміти, до чого він хилить, але завершення історії чути не хотів. У мене в Каліфорнії спокійне життя, симпатичний вікторіанський будинок із гостроверхим дахом, порядний шлюб, перспективна письменницька кар'єра, родичі дружини, які мене люблять. Не потрібно мені всього цього гівна. Алі був безплідний, промовив Рахім Хан. Ні, не був. У них із Санаубар народився Гасан, хіба ні? У них народився Гасан? Ні, сказав Рахім Хан. Так? Ні, Аміре. Тоді хто? Гадаю, ти знаєш, хто. Я почуваюся так, наче зісковзую зі стрімкої кручі. Намагаюсь ухопитися за кущі чи гілля чагарників, але хапаю лише повітря. Кімната попливла в мене перед очима, захиталася туди-сюди. Гасан знав, сказали чиїсь чужі губи. Рахім Хан заплющив очі. Похитав головою. «Які ж ви негідники!» – пробурмотів я. Підвівся. «Ах, кляті негідники!» – заволав я. «Усі ви, зграйка брехливих клятих негідників!» «Прошу тебе, сядь!» – сказав Рахім Хан. «Як ви могли приховувати це від мене? І від нього!» – кричав я. «Будь ласка, Аміраджан, подумай сам. Ситуація була ганебна. Люди пліткували б, а в нього ж було минуле, здобутки, ім'я, честь. І якби почали ширитися плітки...» «Ні, ми не могли нікому розповісти. Ти повинен зрозуміти». Він потягнувся до мене, проте я відхилив його руку. Кинувся до дверей. «Аміраджан, прошу, не йди». Я відчинив двері і обернувся до нього. «Не йти? А що ви ще можете мені сказати? Мені 38, і я щойно дізнався, що все моє життя було великою, суцільною, сраною брехнею. Що ви можете сказати такого, щоб мені тепер полегшало? Нічого, а нічогісінько, чорт забирай!» По цих словах я вилетів із квартири.